Aiheita tänään. Ranskan avunpyyntö terrorismia vastaan ajankohtaisesti EU:n sotilaallisen ja puolustuksellisen yhteistyön. Suomessa syntyi paine muuttaa puolustusvoimalakia niin, että sotilasliittoon osallistuminen on mahdollista kaikin keinoin ja voimin. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen kommentoi syntynyttä tilannetta muun muassa sitä, että vielä Sipilänkin hallitusohjelmassa Suomen sanotaan olevan sotilasliittoon kuulumaton maa. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi Suomen poliittisen johdon hämmennystä. Lehtikatsaus 8:30. Sen jälkeen selvitetään terroristien mahdollisuutta toteuttaa kaasuisku, johon Ranskassa on varauduttu. Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituuttia Helsingin yliopistossa johtava Paula Vanninen vastaa. Sitten sen arviointia, miten vankalla pohjalla on lännen ja Venäjän yhteistyö ISISin nujertamiseksi. Tutkijat Hanna Smith ja Tommi Koivula käyvät tilannetta läpi. Ykkösaamun lopuksi Marketta Mattilan kolumni, aiheena eläinten älykkyys ja tunteet. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Tiistaina nousi esille, että Suomella, joka on korostanut EU:n niin sanottujen turvatakuiden merkitystä, ei ole valmiutta turvata muita EU-maita sotilaallisin keinoin. Kansallinen lainsäädäntö estää Suomea lähettämästä sotilaita ulkomaille muihin kuin rauhanturva- tai kriisinhallintatehtäviin. Tämä Lissabonin sopimuksen ja Suomen kansallisen lainsäädännön ristiriita on perua jo vuosilta ennen vuotta 2009, jolloin Suomea johtivat Matti Vanhasen kaksi hallitusta. Soitin Matti Vanhaselle tänä aamuna. Unionin perussopimuksessa on kohta, joka velvoittaa auttamaan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Suomen lainsäädäntö ei mahdollista sotilaallista apua. Matti Vanhanen, onko ongelma, että Suomi ei edes teoreettisesti voi tukea Ranskaa sotilaallisesti?
No, se on ongelma, joka ollaan korjaamassa. Että hallituksen ohjelmassa tämä lainsäädäntömuutos on. Se artiklahan lähtee siitä, että apua annetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Ja tietysti lainsäädäntö on ymmärrettävä syy siihen, että jos ei nyt tässä akuutissa tilanteessa voida edes harkita sotilaallista apua. Minusta se ei ole nyt erityinen poliittinen ongelma Suomelle, koska se apu, jota Ranska tarvitsee, se on kuitenkin ehkä enemmän tiedustelu- ja viranomaisapua.
Kun puolustusvoimalakia 2007 muutettiin ja sitten Lissabonin perussopimus allekirjoitettiin 2009. Pohditteko tätä kysymystä?
Kyllä tämä on ollut tiedossa, että sopimus astui 2009 voimaan ja sen jälkeen ymmärtääkseni tämä lainsäädäntöhanke on ollut taustalla vireillä. Viimeksi tämä nousi esille myös siinä, kun Ruotsilla oli tämä niin sanottu sukellusvenejahti aivan hetki sitten ja silloinkin todettiin, että Suomi ei voi edes siihen etsintään antaa apua. Eli tässä on aika monia syitä, minkä takia on paikallaan, että tätä lainsäädäntöä korjataan.
Miksi silloin ajateltiin, että Suomella olisi jonkinlaisia turvatakuita, kun tämä sopimus Suomen suunnasta oli näin epäsymmetrinen?
No, tämä turvatakuu määrite tai käsite, se ei tule sitä artiklasta. Se artikla on enemmän tällainen avun antamisen velvoite artikla, ja se tietysti kattaa nämä kaikki keinot, voi sanoa, talouspakotteista sotilaallisiin toimiin saakka. Et se sopimus on tullut vuonna 2009 ja sen jälkeen tämä on erityisesti aktivoitunut ja nyt on aika korjata tämä lainsäädäntö.
Presidentti Niinistö on ääretyneesti patistellut muuttamaan puolustusvoimalakia niin, että tuo sotilaallisen avun antaminen olisi mahdollista. Miten suhtaudutte siihen?
Se on jo hallitusohjelmassa. Ja tämä on puolustusministeriön aikataulussa olemassa. Puolustusministeriö alun perin tavoitteli sitä, että tämä lakimuutos valmistellaan huolella ja se ensi kesän alussa annettaisiin eduskunnalle. Nyt ministeri Niinistö on ilmoittanut, että sitä kiirehditään niin, että se voitaisiin antaa jo tammikuussa.
Suomen varovaisuuden taustalla on se, ettei haluta antaa Baltian maille sotilaallisia turvatakuita. Matti Vanhanen, miten suhtaudutte tähän?
En tiedä, mistä tämä käsitys tulee. Kyllä tämä varovaisuus ehkä pikemminkin periytyy hyvin kaukaa historiasta. Meillä on aika vahva mielipide ollut Suomessa se, että Suomen sotilaallinen toiminta ulkomailla on rauhanturvatoimintaa ja kriisinhallintatoimintaa. Ja asteittain on sopeuduttu siihen ajatukseen, että Suomella pitää olla lainsäädännön puolesta mahdollisuus myös muunkaltaiseen sotilaalliseen toimintaan. Ja vaikka lakia muutetaan, niin senkin jälkeen luonnollisesti sotilaiden käyttö sotilastoimintaan, sotatoimintaan ulkomailla, se tulee joka kerta olemaan, voi sanoa, äärimmäisen tarkan harkinnan kohteena oleva asia. Että en usko, että tämä Suomen perusasennoituminen siitä, että meidän puolustusvoimat on tarkoitettu oman maan puolustamiseen ja rauhanturvatoimintaan, se on varmaan se vallitseva, mutta tarvitaan tällaisessa joissakin tilanteissa harkintamahdollisuutta siihen, että voitaisiin osallistua myös sotilaallisesti.
Onko siis suhtautuminen Baltian sotilaalliseen puolustamiseen muuttumassa Suomen kannalta?
Ei tässä, tämän lainsäädännön kohdalla ei arvioida Baltian sotilaallista puolustamista. Baltian maat ovat Naton jäseniä ja ovat hankkineet maanpuolustuksensa sitä kautta. Tässä ei sitä arviota tehdä. Mutta Lissabonin sopimus on nyt voimassa vuodesta 2009 alkaen, ja oma kantani on ollut aina se, että sen sopimuksen nojalta Suomi on valmis ottamaan apua vastaan, ja Suomi on velvollinen antamaan apua muille.
Eli Ranskan tapaus on kuitenkin jollakin tavalla symmetrinen sen kanssa, mitä esimerkiksi Viro tai Latvia tai Liettua, jos heillä on samanlainen pulma.
Jokaisella EU-maalla on tämän artiklan perusteella mahdollisuus pyytää apua muilta mailta. Eli tässä suhteessa rinnasteinen, mutta joka kerta myös jokainen muu maa arvioi, miten se velvollisuutensa täyttää, minkä tyyppistä apua, siviili- vai sotilasapua se antaa. Mitään automaatiota tähän artiklaan ei sisälly.
Nykyisen hallituksen ohjelmassa on kohta, Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa. Nyt voi kysyä, millä perusteella se sinne näin on muotoiltu, kun taustalla on jo 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus, jossa on kohta, jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissä olevin keinon. Ja Suomessa on ajateltu, että se on unionin tuottama turvatakuu nimenomaan Suomelle. Pääministerinä allekirjoititte Lissabonin sopimuksen. Oli siellä Ilkka Kanervakin allekirjoittamassa.
Kyllä, ja olin aikanaan neuvottelemassa 2003 tätä tekstiä, joka aikanaan tuli perustuslailliseen sopimukseen, joka sopimus sitten kaatui, mutta ne artiklat siirrettiin sellaisinaan tähän Lissabonin sopimukseen. Tämä artikla velvoittaa kahdenvälisesti. Se on jäsenvaltiota suoraan sitova artikla, eli Suomi antaa Ranskalle apua. Tällainen kahdenvälinen toiminta ei ole ollenkaan synonyymi sotilasliitolle. Tässä ei ole rakentamassa mitään sotilasliiton rakenteita, ei esikuntarakenteita, ei komentorakenteita, ei organisaatiota. Eli rinnastus sotilasliittoon on väärä.
Matti Vanhanen, kiitoksia.
Kiitos.
Hyvää huomenta Turkuun, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja professori Markku Jokisipilä.
Hyvää huomenta.
Millaisessa hämmennyksen tilassa nyt ollaan, kun on törmätty tosiasiaan, että Suomi odottaa unionilta turvatakuita, mutta ei ole itse valmis juuri mihinkään?
No tässä tietysti ihan ensimmäiseksi kannattaa määritellä tämä turvatakuu-sanan täsmällinen sisältö, koska jos katsotaan tuota Lissabonin sopimuksen artiklaa 42.7, niin sehän ei varsinaisesti sanan todellisessa merkityksessä ole turvatakuu, vaan tällainen keskinäisen solidaarisuuden ja keskinäisen avunantohalun ja avunantovelvoitteen ilmaisu. Eli sitä ei tule rinnasta esimerkiksi Naton 5. artiklaan, joka on selkeä kannanilmaisu sitten tällaisesta suorasta sotilaallisesta avunannosta. Tässä avunannon käsite on laajempi ja viittaa nyt tässä merkityksessä suoraan sotilaallista avunantoa enemmän tällaiseen pehmeämpään yhteistyöhön, esimerkiksi viranomaisyhteistyöhön rikostutkinnassa tai tiedustelutietojen vaihtamisessa.
No Suomessa jotakin on kuitenkin nähty. Mitä on nähty, kun Ranska odottaa apua ja Suomessa on todettu, että ainakaan sotilaallista se apu ei ole. Muille se olisi mahdollista, jos Ranska sitä pyytää.
No se on tietysti hyvä, että tämä asia nyt selkiytyy Suomen osalta, koska aikanaan kun Suomi EU:n jäseneksi liittyy, niin sehän oli yksi näistä perusteista, jota unionin jäsenyydellä annettiin, että sitä kautta saadaan lisää sotilaallistakin turvaa. Ja siinä tietysti tällainen epäsymmetrinen tilanne on tuossa suhteessa vallinnut, kun Suomen oma puolustusvoimalaki nimenomaan toteaa, että näissä avustusoperaatioissa suoraan voimatoimiin ei pystytä osallistumaan, koska oma laki sen estää. Mutta mitä automaatteja tästä ei tule, eli sitä ei nyt kansalaisten tarvitse pelätä, että vaikka sitten puolustusvoimalaki muuttuukin niin, että se mahdollistaa nämä voimatoimet, niin siinä kohtaa sitten jatkossa, jos joku EU:n jäsenmaa tähän samaiseen artikla 42.7 vetoaa, että se tarkoittaisi automaattisesti suomalaisten osalta sitä velvoitetta, että suomalaiset sotilaat eri puolella Euroopan unionia joutuisivat osallistumaan sodan käyntiin, ihan taistelutoimiin, koska taistelutoimien osallistuminen on tietysti luonteeltaan aina sellainen kysymys, jossa sitten puhutaan siitä, että Suomi saattaa itse joutua tällaisen operaation osallistumisen kautta hyökkäyksen kohteeksi, jolloin on kysymys pohjimmiltaan sotaan ja rauhaan liittyvästä kysymyksestä. Ja se on sitten sellainen kysymys, joka kuuluu valtioneuvoston päätettäväksi ja jossa tehdään jokaisen tapauksen kohdalla erikseen tällainen yksittäinen tarkka harkinta.
Miksi presidentti Niinistö on niin kiukkuinen?
No en tiedä, onko hän kiukkuinen, mutta hän on kiinnittänyt huomiota tähän tiettyyn epäsuhtaan, joka tässä avunantoklausuulissa nyt Suomen osalta meidän oman lainsäädännöllisen tilanteemme nojalla vallitsee ja haluaa siihen selvennöksen.
Periaatteessahan tässä voisi ajatella, että ei tämä niin kauhean mutkikasta ole, mutta tämä on siis, kysymys on ollut auki 10 vuotta. Miksi tämä on näin?
No tässä tietysti Suomen osalta se asioita jonkun verran mutkistava tekijä on se, että toisin kuin monet muut EU-valtiot, Suomi ei ole sotilasliitto Naton jäsenvaltio, toki tekee sitten tätä rauhankumppanuusyhteistyötä, monenlaista yhteistyötä myös sotilasliiton kanssa, ja tässä sitten Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton, mutta ei poliittisesti liittoutumaton, eli kuuluu kuitenkin EU:hun sitten EU-jäsenvaltiona, mutta on toistaiseksi sitten puolustusratkaisussa päättänyt seurata tätä itsenäisen puolustuksen linjaa ja olla sotilaallisesti liittoutumaton. Tästä se varmasti kumpuaa pohjimmiltaan se tietty sekavuus, joka tähän asiaan sitten ulkopuolelta tarkasteltuna liittyy.
Professori Markku Jokisipilä, miten Suomessa on onnistuttu tuottamaan EU:n turvatakuista sellainen malli, että ne tarjoavat Suomelle suojaa, mutta velvoittavat Suomea vain hyvin vähän humanitaarisen apuun ja poliisiyhteistyöhön sekä tiedustelutiedon vaihtamiseen?
Niin, siis kyllähän ne suojaa tarjoavat, ja tässä tietysti tämä liittyy maailmanmuutokseenkin sikäli, että eurooppalaiset valtiot ihan omasta puolustusratkaisusta riippumatta niin joutuvat nykymaailmassa tekemään tätä puolustusyhteistyötä keskenään Naton kanssa, koska tässä toimintaympäristössä vallitsee globaali keskinäisriippuvuus ja yksikään kansallisvaltio ei ihan pelkästään omin voimin tästä nyt enää selviä tästä oman turvallisuutensa vaalimisesta. Ja tämä tausta tälle EU:n avunantoklausuulille niin oli nimenomaan noissa Espanjan vuoden 2004 terrori-iskuissa, jonka seurauksena sitten tämä keskinäisen avunannon velvoite päätettiin Lissabonin sopimukseen kirjata. Nyt jos mietitään täsmällisesti tätä Ranskan esittämää avunpyyntöä, niin siinä taustalla on ennen kaikkea se, että Ranskalla on monia kansainvälisiä sotilaallisia velvoitteita nyt esimerkiksi Syyrian, Irakin, Libanonin ja Afrikan suunnalla. Se haluaa sitten varmasti kotimaassa jonkun verran keventää tätä omaa taakkaansa sitten pystymällä nojaamaan tähän EU-yhteistyöhön esimerkiksi rikostutkinnan tai tiedustelun osalta. En usko, että Ranskankaan toiveessa nyt ensimmäisenä on saada EU-kumppanijäsenmaista nyt sotilasosastoja sinne paikan päälle. Eli tässä on tällaisista näistä uusista uhista, jotka ovat laajalti ottaen kylmän sodan jälkeisen ajan todellisuutta ja siitä, että on tällaista epäsymmetristä sodankäyntiä ja nämä viholliskuvat ovat muuttuneet kovasti. Enää ei puhuta tällaisesta vaikkapa toisen maailmansodan kaltaisesta laajasta asevelvollisarmeijoiden rintamasodankäynnistä todennäköisempänä turvallisuusuhkana, vaan ne ovat nimenomaan tällaisia kansainvälisten terroristijärjestöjen kaltaisia toimijoita, joita vastaan nyt sitten kansallisvaltioiden on omassa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa varauduttava.
Voiko Ranska pyytää jäsenkumppaneiltaan voimaa esimerkiksi Syyrian ISISin pommittamiseen?
No tässähän nyt sitten, kun Ranska on tuon avunpyynnön esittänyt, niin seuraava askel on se, että näitä neuvotteluja tuon avunannon täsmällisestä muodosta tullaan käymään kahdenvälisessä neuvottelussa. Suomi omalta osaltaan käy näitä sitten suoraan Ranskan kanssa. Eli siinä ei mennä Brysselin kautta, vaan bilateraalisesti näitä keskusteluja käydään. Ja varmasti sitten voisin kuvitella, että se, mitä nyt Ranska Suomesta ennen kaikkea voisi haluta, niin liittyy sitten turvallisuuspoliisiyhteistyöhön, tiedusteluyhteistyöhön ja rikostutkinnallisiin toimintamuotoihin, ei niinkään suoraan sotilaalliseen toimintaan.
Kuvitellaan, että pykälät on muutettu, se on se 12 pykälä siellä puolustusvoimalaissa. Kun Libyaa pommitettiin, Suomi ei osallistunut siihen. No, ajatellaan nyt, että tosiaan se pykälä on muutettu niin, ja tulee vastaava tapaus kuin tämä Ranskan tapaus, että Ranska mahdollisesti pyytää tai joku jäsenkumppani pyytää, että sen taakkaa kevennettäisiin jossakin sen turvallisuutta uhkaavassa tekijässä, niin kävisi, olisiko se mahdollista, että Suomen Hornetit tai sitten ne uudet hankittavat taistelukoneet lähtisivät jonnekin aika kauaskin ehkä Suomen rajoilta?
No, jos Suomen lainsäädäntöä ajatellaan ja suhteutetaan sitä tuohon EU:n avunantovelvoitteeseen, niin uskon, että tämä, vaikka tätä puolustusvoimalakia muutetaankin, niin siinä pohjana on Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja ja sen 51. artikla, jossa puhutaan kollektiivisesta puolustuksesta. Ja tuossa tuo viittaamasi tulevaisuusskenaario, niin sehän piti sisällään tällaisia offensiivisia toimia, jotka eivät tämän kollektiivisen puolustuksen määritelmän alle mene. Eli jos tällainen tilanne tulisi, niin kyllä se sitten meidän perustuslakimme mukaan olisi aivan oman pohdintansa kohde ja sellainen, jossa sitten pitäisi eduskunnan kantaakin kysyä, koska viime kädessä sitten, jos maa lähtee offensiivisiin sotatoimiin vaikka osana kansainvälistä liittoutumaa, niin siinähän on kyse sellaisesta päätöksestä, joka liittyy sotaan ja rauhaan.
Suomelle vaikea kohta on sitoutuminen Baltian puolustukseen. Miten monelle mutkalle Suomen johto menee tämän kysymyksen kanssa? Perinteisesti tähän on ollut välttelevä kanta, kun edes NATO-jäsenyyden kannattajat eivät uskalla sanoa, että jäsenyys johtaa velvollisuuteen puolustaa vähintäänkin Viroa.
Niin, on ihan ensin täytyy todeta, että jos mentäisiin kysymään virolaiselta, latvialaiselta tai liettualaiselta, että mihin ilmansuuntaan he katsovat sitten siinä kohtaa, jos heidän osaltaan turvallisuusuhat alkavat realisoitua, niin eivät he Suomen suuntaan kyllä ensimmäisenä katso, eivätkä katso EU:n suuntaakaan. Eli kyse on NATO-jäsenvaltioista, jotka tuossa kohtaa sitten vetoaisivat NATOn 5. artiklan ja odottaisivat ja luottaisivat sen avulla saavansa sotilaallista apua. Ja se on hyvä muistaa tämän EU:n Lissabonin sopimuksen artiklan suhteen, tämän avunantoartiklan suhteen se, että siellä todetaan erikseen se, että tämän avunantolausekkeen määräykset eivät mene yli NATO-velvoitteiden, koska suuri osa EU-maista on tietysti NATOn jäsenmaita. Ja siellä todetaan vielä aika lailla täsmällisestikin se, että näiden NATO-jäsenmaiden osalta niin NATO on nimenomaan se keskeisin ja tärkein sotilaallisen turvallisuuden tarjoaja näille.
Pulma vain on se, että NATO ei usko pystyvänsä, tai NATO-maat eivät usko pystyvänsä puolustamaan Baltia ilman, että voivat tukeutua vähintäänkin Ruotsiin ja tukeutua myös Suomeen. Ja tästä tulee tämä Suomen osuus tässä kuviossa.
Se on tietysti sitten sellainen skenaario, että jos tällaiseen joskus jouduttaisiin menemään, niin siinä sitten käydään ihan omat pohdintansa ja tästä nykyisestä sopimuksellisesta tilanteesta voi olla aika lailla vaikea yrittää sitten tuohon skenaarioon esimerkiksi täsmällisesti ruveta sanomaan mitään siitä, että mikä Suomen toimintamalli tuossa kohtaa olisi, mutta kyllä nyt kuitenkin tämä kaikkein tärkein ero on tässä se, että Baltian maat ovat NATO jäsenmaita ja Suomi ei ole. Että Suomen kannalta tämä sitten keskinäisen turvallisuuden takaamisen kannalta tärkein juttu on tämä EU:n avunannon artikla 42.7 NATO-maiden osalta sitten tuo heidän 5. artiklansa.
No, tässä jos tätä aivan päiväkohtaista tilannetta ajattelee, niin ongelmaa ei ehkä olisi, jos Suomi ei itse olisi pitänyt tätä aihetta esille siis aikaisemmin, näitä turvatakuita. Eurooppalaisissa NATO-maissa näistä takuista ei tarvitse puhua, koska heillä on tämä NATO-liittolaisuus, niin kuin sanoitte tuossa. Miten piinallista tämä keskustelu on Suomelle, kun selviää, että meillä on näin epäsymmetrisesti ajateltu tästä EU-tuesta?
No kyllä tässä tietysti on ihan hyvä pitää sekin mielessä, että vaikka meillä nyt kovasti täällä kotimaassa käydään keskustelua, niin ei tämä mikään tällainen keskeinen ja akuutti eurooppalaisen tason turvallisuuspuute ole se, että Suomen tilanne on tässä nyt vähän erilainen kuin joidenkin muiden maiden. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, puolustuspolitiikan peruslinja on nyt tällä hetkellä ainakin se, että Suomi ei kuulu sotilasliittoon ja kehittää sitten tätä kansallista puolustustaan ja oman uskottavan itsenäisen puolustuskapasiteetin. Samaan aikaan toki sitten osallistuu näihin kansainvälisiin yhteistyömuotoihin EUn sisällä ja sitten vaikkapa Naton rauhankumppanuuden piirissä. Tämä on se peruskehikko, jonka sisällä Suomen päätöksentekoa tehdään ja tämä on nyt kuitenkin sitten ennen kaikkea on vielä meidän sisäistä keskustelua enemmän kuin jokin tällainen yleisemmin Euroopan turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen tai uhkakuviin liittyvä tekijä.
Markku Jokisipilä, onko tässä kuitenkin tullut esille EU:sta jotakin enemmän kuin aikaisemmin? Me olemme tottuneet näkemään sen sellaisena unionina kuin se nyt on ollut, mutta nyt puhutaan sen puolustusulottuvuudesta. Onko se muuttunut tämän tilanteen seurauksena?
No kyllä tässä siinä mielessä voi tällaista historian siimpien havinaakin kuulla, että tämähän on nyt sitten ensimmäinen kerta, kun tuo jokin EU-maa tuohon artiklaan 42.7 viittaa. Ja tässähän esimerkiksi presidentti Niinistö on kiinnittänyt huomiota siihen, että tämä on tervetullut aloite siinä mielessä tämä Ranskan pyyntö, että sitä kautta päästään sitten syventämään tätä EUn puolustusyhteistyötä myös. Eli siltä näkökulmalta ihan hyväkin, että tilanne on nyt sitten keskustelun alla, koska se selkiyttää. Ja uskon, että jos nyt ajatellaan vaikka keskimääräistä suomalaista äänestäjää tai suomalaista ihmistä, niin en tiedä kuinka selkeä kuva heillä on ollut sitten esimerkiksi tämän Lissabonin sopimuksen artiklasta 42.7. Niin se on ihan hyvä tietää, että tällaisia kansainvälisiä velvoitteita Suomella on.
Eduskunta tutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, paljon kiitoksia.
Kiitoksia.
Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus. Sen jälkeen selvitetään terroristien mahdollisuutta toteuttaa kaasuisku, johon Ranskassa on varauduttu. Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti ja Helsingin yliopistossa johtava Paula Vanninen vastaa. Sitten sen arviointia, miten vankalla pohjalla on lännen ja Venäjän yhteistyö ISISin nujertamiseksi. Tutkijat Hanna Smith ja Tommi Koivula käyvät tilannetta läpi. Ykkösaamun lopuksi Marketta Mattilan kolumni, aiheena eläinten älykkyys ja tunteet. Kaija Kelman toimittaa lehtikatsauksen.
Ilta-Sanomat kirjoittaa otsikolla Eurooppa kuulutti tukeaan Ranskalle. EU-maiden puolustusministerit hyväksyivät yksimielisesti EU:n turvatakuiden käyttöönoton Pariisin tragediasta toipuvan Ranskan pyydettyä sitä. Vielä ei tiedetä, mitä kaikkea siitä seuraa, mutta pyynnön torjuminen olisi näyttänyt pahalta. Tuli osoitetuksi, ettei turvatakuu pykälä ole kuollut kirjain. Asialla on merkitystä suomalaisille, jotka perustelivat 1995 alkanutta EU-jäsenyyttä turvallisuussyillä. Keskisuomalainen kirjoittaa postilakosta, että siitä olisi ikäviä kaikuja. Postin kotimaan toiminta on yli 10 vuotta ollut rajussa myllerryksessä. Ennen postitoimisto oli jokaisella kylällä, nyt varsinaista postia ei ole edes kaikissa suurissa kaupungeissa. Postin työntekijät ovat käyneet lävitse satoja saneerauskierroksia. Tehostaminen on seurannut toistaan. Suurimpaan osaan on ollut taloudellinen peruste, mutta seassa on ollut myös jatkuvaa organisaation ravistelua. Sitä voi kutsua myös huonoksi johtamiseksi. Postialan työntekijöiden lakkoilu tällaisessa tilanteessa ei ole järkevää, kirjoittaa lehti. Postin on pystyttävä tarjoamaan jakelupalveluja nykyistä edullisemmin, jos se haluaa säilyä muussakin kuin kirjepostin jakelussa. Keskisuomalainen jatkaa, että posti on edelleen valtion yritys. Onkin outoa, että juuri sellaisessa yrityksessä vuokratyövoiman käyttö oli kärjistää neuvottelutilanteen. Toivottavasti postialalla löytyy nopeasti sopu, sillä pitkä taistelu vain syventää postin ongelmia, kirjoittaa keskisuomalainen. Helsingin Sanomat kirjoittaa tuoreesta gallupistaan. Tuoreen gallupin perusteella Suomen politiikassa on ainakin joksikin aikaa palattu vanhaan normaaliin. Keskusta, SDP, kokoomus painivat omassa sarjassaan. Näiden kannatus on nyt 3,2 prosenttiyksikön sisällä 20% tuntumassa. Perussuomalaiset on pudonnut takaisin keskikaartiin suunnilleen tasoihin vihreiden kanssa. Sitten edellisen kyselyn SDP on edelleen vankistanut kannatustaan. Puolue on enää 2 prosenttiyksikön päässä pääministeripuolue keskustasta. Ero mahtuu virhemarginaaliin. Pakolaisilla ei voi selittää perussuomalaisten laskua ja SDP:n samanaikaista nousua, kirjoittaa Helsingin Sanomat. SDP on saanut paluumuuttajia perussuomalaisiin loikanneista, mutta siihen taitavat olla syynä hallituksen valmistelevat niin sanotut pakkolait, joilla on tarkoitus heikentää palkansaajien työsuhdeetuja. Näin Helsingin Sanomat.
Kai ja Kelman, kiitoksia. Luvattua puhelua kaasuiskukysymyksestä ei nyt ihan juuri nyt saada, kokeillaan sitä myöhemmin. Mennään kysymykseen äärijärjestö ISISistä. Se on sähköistänyt poliittisen tilanteen Euroopassa. Ranska on Pariisin terrori-iskujen jälkeen jatkanut ISISin vastaisia ilmaiskuja Syyriassa. Myös Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan Syyriassa sen jälkeen, kun maan turvallisuuspalvelu ilmoitti Siinalla pudonneen venäläisen matkustajakoneen turmasyyksi terrori-iskun. Ovatko siis Venäjän ja EUn ja lännen välit yleisemminkin tiivistymässä suhteessa ISISiin? Studiossa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Samoin hyvää huomenta. Erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta.
Hyvää huomenta.
Hanna Smith, Venäjän turvallisuuspalvelu FSB ilmoitti tiistaina, että lokakuun lopulla Egyptissä pudonneen venäläiskoneen turma oli terrori-isku ja koneessa oli pommi. Ilmoituksen ajankohta on kummastunut, sillä virallinen tutkinta ei ole vielä valmis. Onkohan FSB:llä jotakin tietoa tästä sitten, jota ei ole vielä muuten kerrottu?
No jos nyt mietitään, että miten se koko kaari tässä tiedotuksessa on mennyt, niin jo aikaisemmin Englannin ja Yhdysvaltojen puolelta on epäilty tätä. Sitä ei ole vahvistettu, mutta on hyvin vahvasti epäilty. Ja askel askeleelta on tullut niin kuin selvemmäksi, että se ilmeisesti on kuitenkin ollut terroriteko. Se, että egyptiläisethän tästä ei ole ollenkaan tykänneet, mutta nyt se sopi oikein hyvin venäläisille, niin päätyä siihen lopputulokseen, joka varmaan myöskin sitten loppupäätelmissä tulee olemaan. Eli tämä oli terroristiteko. Se nosti tavallaan Venäjän tähän Ranskan kanssa tasavertaiseksi ja avasi sen tien tähän terrorismin vastaisen taistelun yhteistyöhön ihan uudella tavalla.
Tommi Koivula, tekikö Venäjä jonkin niin kuin merkittävän eleen, kun se tunnusti, että heitä vastaan oli isketty, kuten länttä vastaan on isketty tässä jo monta kertaa?
Niin, kyllähän tätä voidaan vähän siinäkin valossa lukea ja ikään kuin ajatellaan, että tässä Venäjä nyt pyrkii jollakin tavalla korostamaan tätä ISISin aiheuttamaa ikään kuin yhteistä uhkaa. Venäjää vastaan on isketty, Ranskaa vastaan on isketty. Tässä on ikään kuin, ehkä pyritään hahmottelemaan ikään kuin tällaista yhteistä maaperää. Ja sitä kautta kenties, onko tässä jonkinlaisia pieniä merkkejä siitä, että Venäjä nyt haluaisi jollakin tavalla joko lähestyä länttä tai ehkä rikkoa myöskin tätä lännen omaa rintamaa hakemalla nyt erityisesti Ranskan kanssa tällaista niin kuin kahden välistä erityissuhdetta tässä tilanteessa.
Hanna Smith, tämä Venäjän ja Ranskan suhde, sehän on aina ollut vähän erilainen kuin muulla Länsi-Euroopalla ja erityisesti Yhdysvalloilla. Onko tässä näkyvissä tällainen ikään kuin selvä muutos yhteisistä lähtökohdista?
No nyt pitää myöskin muistaa se, että esimerkiksi silloin syyskuussa YK:ssa, kun presidentti Putin piti puheen, niin hän kuulutti tätä terrorismin vastaisen taistelun yhteistyötä lännen kanssa, erityisesti myöskin Yhdysvaltojen kanssa koko ajan. Siis tällainen virallinen retoriikka niin on hakenut tätä yhteistyötä, tasa-arvoisuutta lännen, Yhdysvaltojen tai muiden eurooppalaisten suurvaltojen kanssa, niin lähestulkoon koko ajan tässä Ukrainan kriisinkin aikana. Että siinä mielessä tämä argumentaatio ei ole mitään mitään uutta. Tässä on hiukan sellainen déjà vu-ilmiö melkein 2000-luvun alusta, jolloin on ollut 11. syyskuuta 2001 ja sittenhän oli Venäjälläkin terroristi-iskuja siinä kohdassa useampia toisen Tšetšenian sodan johdosta. Eli tämä on sellainen asia, joka on ollut koko ajan olemassa. Se oli silloin hetkellisesti yhdisti länttä ja Venäjää, varmaan tässäkin kohdassa, mutta se on edelleenkin sellainen asia, joka ei poista niitä syvällä olevia erimielisyyksiä ja asioita, jotka on niin kuin tullut vaan pintaan tässä Ukrainan kriisin aikana.
Miten paljon Venäjällä on syytä pelätä omia islamistejaan?
No aika paljon. Sitähän on puhuttu jo vuosia taas, että Tšetšenian esimerkiksi kehitys, Pohjois-Kaukasuksen kehitys on huolestuttava. Ja on tullut tietoja siitä, että juuri näitä ääri-islamisteja on myöskin taistelemassa Syyriassa. Ja se, että se potentiaali on koko ajan olemassa, sitä kontrolloi tällä hetkellä Kadyrov Tšetšeniassa, mutta se tämmöisen itsevaltian otteen. Ja sen myöskin tiedetään, että kun itsevaltias joko lähtee tai menettää otteensa, niin silloin sellainen tilanne voi räjähtää käsiin. Eli Venäjällä on omissa käsissään jo tikittävä aikapommi siellä Pohjois-Kaukasuksella. Ja sitten samalla tämä Venäjän politiikka on myöskin tehnyt sit sitä, että tämä terrorismi ei edelleenkään ole sen uhka niin hävinnyt Venäjältä.
Tomi Koivula, millä tavalla tämä lännen ja sitten Venäjä siihen liittyneenä tähän kampanjaan ISISin lyömiseksi ilmaiskuilla. Miten se on edennyt?
No kyllähän tämä yhteistyö, mitä Venäjä nyt on tässä vähän tavoitellut, niin se tämmöinen käytännön toimeenpaneminen on monella tapaa aika vaivalloista. Että Venäjä on ilmoittanut julkisesti, että Ranskan alueelle tulevia joukkoja, laivasto-osastoja pitäisi kohdella ikään kuin liittolaisena. Ja Venäjä on ikään kuin korostanut tällaista niin kuin liittolaisuutta ja yhteistyösuhdetta, mutta käytännön tasolla niin varmaan se yhteistyön toimeenpaneminen on aika hankalaa ja aika vaivalloista näillä mailla tai ylipäätään niin kuin Venäjän ja lännen asevoimilla tuolla alueella, niin ei välttämättä ole hirveän hyviä sellaisia käytännön yhteensopivuuksia tai tällaisia viestintäyhteyksiä, komentokiljasioita. Monet tällaiset käytännön seikat varmaan on aika lailla hakusessa, jos näin voi sanoa.
No nyt on sitten ajateltu, että kun Venäjä aktivoituu tässä kysymyksessä niin, että se toimii siellä Syyriassa, niin odottaako Venäjä sitten jotakin suhteessa Ukrainaan, että vaikkapa unionin tai Yhdysvaltain pakotteet lientyisivät, kun Venäjä lisää ponnistelujaan ISISin torjumiseksi Syyriassa?
No kyllähän tässä sellaisia merkkejä on ilmassa, että Venäjä näin ajattelisi nyt, kun tuolla on Turkissa ollut tämä G20-kokous, niin se, että esimerkiksi Putin ehdotti sitä, että tämä Ukrainan laina Venäjälle, niin se rakennetaan uudelleen ja monet on sitä ehdotusta jopa niin kuin kehuneet todella paljon ja katsoneet, että nyt Putin on tällainen rauhansovittelija myöskin sillä puolella, jolla aikaisemmin on kiristetty tosi pahasti Ukrainaa ja puhuttu siihen tyyliin, kuin tämä lännen ja Venäjän lähentyminen olisi sen tasosta, että esimerkiksi sanktiotkin voitaisiin pikaisesti poistaa. Se, että tämä on Venäjän näkemys ja se täytyy muistaa ja se täytyy alleviivata, koska ihan ilmiselvästi muualla ei ole ihan sellaista oloa, että tästä oltaisiin niin kuin voitaisiin vaan unohtaa koko Ukraina ja varsinkin kun Ukrainassa on jopa hiukan taistelut alkaneet uudelleen kiihtyä.
Millä tavalla Yhdysvallat suhtautuu tähän tilanteeseen, kun Ranska ja Venäjä hierovat yhteistyötä ja ikään kuin Ranska pyrkii myös jollain tavalla johtamaan unionia tässä kysymyksessä?
Niin, no kyllähän Ranska, kuten sanottu, niin tätä Euroopan unionia nyt on hyvällä tavalla pyrkinyt aktivoimaan tässä viime päivien aikana tällä omalla avunpyynnöllään. Mä en tiedä, voiko sanoa, että se nyt hieroa Venäjän kanssa mitään erityisempää tässä vielä. Toki tätä yhteistä uhkamaisemaa nyt on varsinkin, niin kuin Hanna Schmidt sanoi, niin Venäjän taholta korostettu ja alleviivattu, mutta Ranska ei välttämättä vielä näihin kosintoihin ole ihan niin kauheasti tullut mukaan tavallaan. Että kyllä mä sanoisin, että käytännön tasolla niin Yhdysvaltain kanssa nimenomaan Ranska tekee huomattavasti merkittävämpää ja itselleen omalta kannaltaan tärkeämpää yhteistyötä aina vain tässä tilanteessa. Että kyllä tällaiset todelliset liittolaisuudet ikään kuin tässä aina vain näkyy aika selkeästi.
Miten merkittävänä te pidätte tätä Ranskan aloitetta tästä näiden avunantopykälien aktivoitumisesta? Että onko tässä unioni jotenkin kohonnut tilanteessa jollekin uudelle tasolle? Tuossa sitä jo tässä ohjelmassa aikaisemmin pohdiskeltu.
No kyllä, semmoinen mahdollisuus avautuu. Ja tämä on potentiaalisesti kauaskantoinen asia, että tämä EU-avunantolauseke nyt ikään kuin aktivoidaan tällä tavalla. Mielenkiintoista on, ja suurella kiinnostuksella seurataan sitä, että kuinka tämä onnistuu käytännössä. Mitä konkreettisesti nämä EU-jäsenvaltiot nyt tässä Ranskalle tarjoaa, mutta kyllähän tässä epäilemättä tämmöinen ennakkotapaus luodaan nyt siitä, että Euroopan unionin jäsenvaltioilla on tällaista keskinäistä solidaarisuutta myöskin tällaisessa hyökkäystilanteessa. Ja tämä on itse kunkin EU-jäsenvaltion kannalta kyllä hyvin mielenkiintoinen ja mahdollisesti tärkeäkin kehityskulku.
Jos sitä katsotaan tuolta Moskovasta käsin, niin sehän on näin, että ihan perinteisesti Venäjä on tottunut siihen, että silloin kun puhutaan tämmöisestä sotilaspolitiikasta tai jonkunlaisesta sotilaallisesta toiminnasta, niin se on aika usein NATO, jonka sisällä sitten Euroopan unionin ne jäsenet, jotka kuuluu sitten NATOon myöskin, niin toimii. Ja se, että yhdessä välissä oli niin kuin noususuhtanteessa tämä tällainen eurooppalainen turvallisuuspolitiikan nousu, ja siinä Venäjä halusi olla silloin aika aktiivisesti mukana, ja se sitten laski, kun Euroopassa ei oikein tätä asiaa, kuitenkaan se ei mennyt niin kuin tällä kovan turvallisuuden puolella niin vahvasti eteenpäin. Ja nyt kun tämä ikään kuin aktivoidaan, niin kyllä tässä niin kuin Venäjän puoleltakin tulee varmaan mietinnän paikka siinä, että miten yhdistää EU mahdollisena sotilaallisena toimijana, jonka sisällä on sitten sellaisia jäsenvaltioita, jotka ei kuulu NATOon, ja sitten on kuitenkin tämä NATO, joka edelleenkin nähdään isona vihollisena, mutta siellä on samoja valtioita, jotka tekee sitten EUn sisällä tätä sotilaallista yhteistyötä, jolloin yksi-kaksi yllättäen voidaan puhua jonkunlaisesta niin kuin NATO plus joistakin maista, joka toimii EU-sateenvarjon alla. Ja se, että kun tämä uhkakuva on ollut niin vahvasti NATO, niin mitä Venäjä tekee sitten tälle uudelle hiukan laajentuneelle yhteistyölle eurooppalaisessa kontekstissa, on aika mielenkiintoinen kysymys.
No voi ajatella kyllä niinkin, että Venäjällä on sitten ehkä jonkin hämmennyksen kauden jälkeen totuttu ajattelemaan, että Euroopan unionin on hampaaton hirviö ja sitä ei tarvitse pelätä, niin kun unionissa aktivoidaan tämä puolustusulottuvuus, sotilaallinen yhteistyö, niin muuttaako se ratkaisevasti tilannetta?
Niin, tämä tullaan näkemään. Nyt se on saanut ainakin konkretiaa tavallaan tämä eurooppalainen keskustelu tästä asiasta.
Ja sitten kun muistaa sen keskustelun, mikä oli silloin, kun tätä ikään kuin tätä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, erityisesti sitä kovan turvallisuuden osuutta, hiukan niin kuin kosketeltiin ja mietittiin 2000-luvun puolessa välissäkin, niin Venäjä oli todella aktiivinen siitä. Se oli kiinnostunut. Se halusi tietää just tasan tarkkaan, mitä EU:n jäsenvaltiot tulee päättämään, miten se mahdollisesti tulisi toimimaan, mikä se yhteistyö Naton kanssa on. Ja sitten kun näytti siltä, että ei siitä tulekaan mitään, niin se kiinnostus laski ja putosi. Ja se on ihan selkeä asia, että tällaiset asiat kiinnostaa. Venäjä tulee pitämään tarkasti silmällä sitä kokonaisuutta. Ja voi jopa olla jossain välissä niin, että jos se kokee, että EU on saanut ne hampaat, niin uudelleen varmaan käy niin kuin ehkä asemoiminen tai se EU-kuva tulee muuttumaan.
No tässä nyt siis aivan päiväkohtaisessa tilanteessa Venäjä ja Ranska hakevat jollain tavalla tunnustelevat yhteistyön mahdollisuuksia, ja se nyt on tämä Syyriassa. Ajatellaan, että se alkaa jollakin tavalla laueta, niin millainen mahdollisuus on, että tämä pulma siirtyy jonnekin muualle kuin kun se Syyriasta jonnekin jo hävitetään?
Mä voisin sanoa niin kuin Venäjän näkemyksestä se,
että ajattelin nimittäin, niin, että se on mahdollista, että se on myös siellä.
Jos ajatellaan niin kuin tätä koko kaarta, mitä on tapahtunut esimerkiksi viimeisen 15 vuoden aikana, niin toinen Tšetšenian sota rauhoitettiin sillä tavalla, että annettiin alueelliselle johtajalle lähestulkoon itsevaltius, jotta saataisiin asia kuriin. Sitten meillä on ollut aseellinen konflikti Georgiassa. Sieltä on tullut kaksi de facto valtiota, jotka tällä hetkellä tuottaa hiukan päänsärkyä ja ongelmia Venäjälle. Georgia Georgia ei ole vielä hyväksynyt edes tätä. Siellä on jonkunlainen jäätynyt konflikti kytemässä, uudelleen aktivoitumassa. Ukraina ei ole ratkaistu kokonaisuudessaan, edelleenkin melkein vielä kuumana konfliktina taustalla. Eli nyt on vaan siirrytty eteenpäin ja jätetty taakseen useampi niin kuin tämmöinen väliaikainen ratkaisu melkein erilaisiin potentiaalisiin konflikteihin. Ja siinä mielessä niin täytyisi oikeastaan toivoa, että ihan samalla tavalla tämä siirtyminen ei tapahtuisi, vaan mahdollisesti mennään taaksepäin ja koitetaan ratkaista ne konfliktit, jotka on jätetty taaksepäin.
Tutkija Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista, paljon kiitoksia. Ja erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt puheluun, jota äsken ei yhteyttä ei saatu, mutta nyt se yhteys on. Uutiset kertoivat, että Ranskassa varaudutaan hermokaasulla tehtävään terrori-iskuun ja sairaaloihin on päätetty toimittaa vasta-aineita armeijan varastoista. Ranskan viranomaiset haluavat varautua kaasuiskuun, varsinkin kuun lopussa alkavan suuren ilmastokokouksen vuoksi. Miksi Ranskan valtio olettaa, että hermokaasua käytettäisiin? Hyvää huomenta, Paula Vanninen. Olette kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituuttia Helsingissä johtava ja paraikaa Libanonissa Beirutissa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikä on tämä matkanne tarkoitus siellä nyt Lähi-idässä?
Me ollaan kouluttamassa täällä analyyttisiä menetelmiä taisteluaineiden tunnistamiseksi.
Kun Ranskassa varoitetaan kaasuiskusta, mitä syitä Ranskan valtiolla on olettaa, että tuollainen hermokaasuisku voisi olla mahdollinen?
Itse en tietenkään voi tietää sitä, mutta tämä voi perustua esimerkiksi Ranskan tiedustelutietoihin, joita yleensä kerrota ulkopuolisille. Ja näin voisin kuvitella, että tällaista tietoa ei anta ulos, jos se perustuu johonkin olettamukseen tai johonkin tiedon muruseen ainakin.
Millaiset mahdollisuudet terroristijärjestöllä on käytännössä saada käsiinsä hermokaasua?
Tällaisia pieniä määriä he voivat jopa itse tehdä, koska sillä he varmaan saavat aikaiseksi sen haluamisen vaikutuksen, eli jota aiheuttaa paniikkia ja pelkoa ihmisissä. Että isompien määrien, jolla tämmöistä joukkotuhoefektiä voidaan saada, niin on hyvin vaikea kuvitella, että tällaista Ranskan pystyttäisiin toimittamaan, mutta pienissä määrissä pystytään tekemään.
Millä tavalla tuollainen kaasuisko toteutettaisiin?
Mä en mielelläni levitysmenetelmistä annan neuvoja. Esimerkiksi sarin on aerosoli. Esimerkiksi aerosolin levitys.
Oikein paljon kiitoksia näistä tiedoista. Tämä linja on sen verran häilyväinen, että lopetamme tähän. Johtaja Paula Vanninen, kiitos.
Kiitoksia.
Ja sitten on vuorossa Marketta Mattilan kolumni. Hän pohtii, onko eläimillä järkeä ja tunteita.
Onko älykkyys korkeampi tietoisuuden muoto kuin tunteet? Asia voi olla jopa päinvastoin. Näin esittää Helena Telkenranta kirjassaan Millaista on olla eläin. Tunteen määritelmän täyttävät vain tietoiset kokemukset. Äly sen sijaan ei ole joissain tapauksissa sen tietoisempaa kuin vaikka älypuhelimessa, kirjoittaa Helena Telkenranta, joka tarjoaa Tietofinlandia-ehdokkuuden saaneessa kirjassaan katsauksen uusimpaan tutkimustietoon eläinten mielen toiminnasta. Julmien terroritekojen ajassa kirja avaa myös lohdullisen perspektiivin. Kansikuvan luppakorvainen koira katsoo silmiin ja vie toisenlaiseen kokemusmaailmaan, jossa tunnetaan ilon, surun, pelon ja aggression kaltaisia perustunteita, mutta ei lainkaan inhimillistä katkeruutta, syyllisyyttä tai syyllistämistä. Aiemmin uskottiin, että eläinten tunteet olisivat laimeampia kuin ihmisten, mutta mikään tutkimus ei tue tällaista näkemystä. Vaikka älykkyydessä on suuria eroja ihmisten ja eri eläinlajien ja vieläpä yksilöiden kesken, niin tunteiden suhteen erot ovat vähäisempiä. Eläimen mielihyvä voi näkyä pienenä tyytyväisyytenä tai suurena riemuna. Pelko taas voi kasvaa paniikiksi, mutta ei silti vääristy kostonhaluksi niin kuin ihmisillä on tapana. Johtavat neurotieteilijät totesivat Cambridgeissa vuonna 2012 antamassaan julkilausumassa, että ihminen ei ole ainoa eläinlaji, jolla on tietoisuus. Aivojen rakenteen erilaisuus ei tee nisäkkäiden ja lintujen tuntemuksista vaatimattomampia kuin ihmisten. Kaikilla näillä sekä eräillä muilla eläimillä on sellaisia aivojen ja hermoston rakenteita, joiden tiedetään synnyttävän tietoisuutta, tunnetiloja ja tarkoituksellista toimintaa. Eikä älyäkään voi väheksyä. Kun harakka näkee peilin kautta ylimääräisen väritäplän kurkkuhöyhenissään, se harjoittaa itse tutkiskelua ja yrittää poistaa täplää peilikuvan mukaan ihan oikeasta kohdasta. Monet linnut ovat lisäksi insinöörejä ja taiteentuntijoita. Telkänranta kertoo Oxfordin yliopistossa asuvasta Uuden-Kaledonian Paris Betistä, joka osaa taivutella metallilangan mutkalle, jotta saa siitä työkalun herkkujen onkimiseen. Japanissa taas psykologian professori Shigeru Watabanen kesykyyhkyt erottavat Picasson Monetista, myös silloin kun niille esitetään sellaisia Picasson ja Moneen töitä, joita ne eivät ole aiemmin nähneet. Professori vaikeutti koetta siten, että Picassot näytettiin epätarkkoina, jotta maalausjälkeen tulisi hiukan impressionistista henkeä. Edelleen kyyhkyt onnistuivat. Paras Picasso-kyyhky osui 90% oikeaan, Monet-kyyhkyistä 2. Älyn ohella eläinten tunteiden tutkimus on kehittynyt jättiharppauksin. Jako ylempiin ja alempiin eläimiin on romuttunut. Lisäksi Telkänranta kertoo uusinta tietoa eläinten kyvystä aistia kipua. Vieheessä alahuulestaan roikkuvalle kalalle kipu on aito tuntemus. Rantataskurapujen taas tiedetään välttävän paikkaa, jossa ne kokevat kipua. Valosta hämärään piilopaikkaan pyrkivät ravut valitsevat mieluummin sen piilon, jossa ei tule sähköiskua. Helena Telkänranta tuo esiin, että kalat voivat kärsiä jopa enemmän kuin ihmiset. Heikommat älylliset kyvyt voivat tarkoittaa vähäisempää kykyä sopeutua kipuun ja hallita kivun tunnetta. Tiedämme eläinten kokemusmaailmasta yhä enemmän, mutta miten tiedon valo näkyy käytännössä? Huonosti. Tuotantoeläinten olot ovat kehnot, eikä Suomeen syntyminenkään ole eläimille lottovoitto. Eläinsuojelulain uudistus on ollut työn alla vuodesta 2012, mutta vaarassa vesittyä, sillä hallitus ei halua asettaa kotimaiselle ruoantuotannolle uusia velvoitteita, jotta kustannukset eivät nousisi. Valvontaa halutaan päinvastoin kohtuullistaa. Turkiseläinten oloja parantavan asetuksen valmistelusta on luovuttu. Myös eläinsuojeluasiamiehen virka lakkautetaan vuodenvaihteessa. Hallitusohjelman ainoa eläintoteamus liittyy hevosen lantaan, joka halutaan energiakäyttöön. Lokakuun lopulla monet järkyttyivät MOT-ohjelman julkaisemista teurastusvideoista. Säikkyjen eläinten kärsimys ja taitamaton tainnutus sai tavalliset lihansyöjät miettimään, miten eettisin keinoin heidän kuluttamansa 76 kilon liha-annos ilmestyy kaupan steriiliin hyllyyn. Sen verran lihaa kuluu keskimäärin yhdeltä ihmiseltä vuodessa. Kuitenkin vielä enemmän huolta pitäisi kantaa elämästä ennen teurastusta. Siitä, miten puolet maan lehmistä viettää suurimman osan elinajastaan parteen kytkettynä ja emakot kuukausia kääntymisen estävissä porsitushäkeissä. Ahtauden ja virikkeiden puutteen lisäksi monet rutiinitoimenpiteet tuottavat eläimille tuskaa. Kastroitavat porsaat kirkuvat niin kovaa, että työntekijät käyttävät kuulosuojaimia, vaikka vaihtoehtona olisi rokote tai kipulääke. Vasikoiden sarvien nupoutus polttoraudalla aiheuttaa vasikan päähän 2-3 asteen palovammaa ja 5 päivän kivun. Talouden ja politiikan nykykielioppi on immuuni kärsimyksille, sillä ratkaisevaa on, että tuotantokustannukset eivät saa nousta. Paremmat olot maksavat rahaa. Kuluttajien pitäisi olla valmiita maksamaan lihasta, maidosta ja munista nykyistä enemmän. Muutokseen tarvitaan heräämistä. Ehkä Helena Telkänrannan kirjan ansiosta yhä useampi havahtuu vaatimaan eläimille entistä eläinarvoisempaa elämää.
Marketta Mattila. Ja nyt vielä tietoa päivän myöhemmästä kulusta.
Euroopan unionin alueella on ihmisten ja tavaran saatava vapaasti liikkua. Mutta tästä vapaudesta onkin tullut rasite, uhka. Ja sen turvaavan Schengenin sopimuksenkin haluaisi yhä useampi romuttaa. Olisiko Eurooppa turvallisempi, rajojen ylittäminen olisi vaivalloisempaa? Ajankohtaisen ykkösen vieraina Eversti Vesa Blomqvist Rajavartiolaitoksesta ja tutkija Teemu Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista. Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä kello 12.10.
Ja ykkösaamun lopuksi vielä Kaija Kilman pari avaintoa lähetysikkunasta.
Siellä tämä turvatakuasia kirvoitti keskustelua. Sanottiin muun muassa, että rauhanturvatoiminta riittää hyvin Suomelle, mikä olisi lisäarvo sotilaallisesta avunannosta. Ja toinen mielipide, Ranska on Naton jäsen, miksi Suomen pitää olla sotimassa Ranskan sotia?
Ykkösaamu päättyy. Sakari Kilpelä toimitti tämän ykkösaamun tänään. Kuulemiin.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Sovittelematta jääneet näkemyserot postin tulevaisuudesta johtavat postinjakelun keskeytymiseen. Osapuolten näkemyserot ovat yhä kaukana toisistaan ja lakko alkaa iltapäivällä. Postin työntekijät eivät hyväksy työnantajan esittämiä palkan alennuksia. Posti- ja logistiikka-alan unionin puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoi Ylen aamu-tv:ssä, että liitto pohtii tukipyyntöjen esittämistä muille SAK:n ammattiliitoille.
Tässä työnantaja haluaa ratkaista ongelmat sillä tavalla, että siellä 1 000 euron palkoista tai 2 000 euron palkoista lähdetään tekemään leikkauksia ja se vaan on täysin mahdoton idea ja mahdotonta lähteä toteuttamaan näin. Tässä on tietysti sen tyyppinen harkinnan paikka nyt tällä hetkellä, että lähdetäänkö tukipyyntöjä, missä kohtaa pyytämään, sen osalta ei vielä niin kuin lopullista